Færøernes befolkningstal har for første gang i historien rundet de 50.000. Det skete i april i år. Det skabte glæde og lettelse på de nordatlantiske øer, fordi befolkningsudviklingen, eller demografien, som det også hedder, gennem de sidste 25 år efter den voldsomme økonomiske krise i begyndelsen af 90'erne, udviklede sig i en fatal retning, både med dalende befolkningstal og en skæv befolkningssammensætning. I to udsendelser fortæller vi om Færøernes demografi igennem tiderne. Og første del handler om tiden fra begyndelsen af 1300-tallet, hvor de første skriftlige kilder foreligger, og helt frem til 1989, hvor den uafbrudte vækst i befolkningstallet gennem et par århundreder pludselig stoppede op. I udsendelsen medvirker Rolf Guttesen, der er adjungeret lektor ved Færøernes Universitet, og det er Carl Johan Mikkelsen, der har tilrettelagt.
Når man studerer kurven over befolkningsudviklingen på Færøerne fra 1300-tallet og frem til i dag, så er befolkningstallet overraskende lavt og konstant de første 500 år. Først i slutningen af 1700-tallet kommer der bevægelse i kurven, og fra først i 1800-tallet og frem til slutningen af 1900-tallet bliver kurven mere og mere stejl. Jeg har opsøgt geografen Rolf Guttesen, der har taget initiativ til et større forskningsprojekt om det færøske samfunds forandring i 1800-tallet. Rolf Guttesen har en fortid som lektor ved Geografisk Institut ved Københavns Universitet, og efter sin emeritering er han tilknyttet Færøernes Universitet, Fróðskaparsetur Føroya, som adjungeret lektor. Hvordan så bosætningen ud på Færøerne i slutningen af 1200-tallet og i begyndelsen af 1300-tallet, spørger jeg.
Bosætningen den har nok været ikke som i dag, hvor det er bygder, som er grundlaget eller enheden, men mere enkeltgårde, der er ligget ude omkring de velegnede steder ud ved fjordene og der, hvor der er nogenlunde plant landskab bagved, som man kan opdyrke. Så enkeltgårde har nok været det, der har præget landskabet i flere hundrede år efter landnamet. Og frem til, ja, jeg kan ikke rigtig sige, hvornår man forestiller sig, at bygderne er kommet, men det har nok været i nogle positive perioder, altså forstået på den måde, at klimaet har jo også skiftet fra godt, lunt klima, hvor væksterne har været gode, korn har vokset godt, og så til det mere slemme med den lille istid i 1600-tallet eksempelvis.
Du har også prøvet at undersøge, hvor mange gårde, og dermed også hvor mange mennesker, der boede på Færøerne i starten af 1300-tallet. Hvad er du nået frem til?
Ja, altså mit hovedresultat er, at befolkningstallet har været sådan nogenlunde stabilt. Selvfølgelig med nogle udsving, som man ikke rigtig kan registrere i dag. Men at det har ligget omkring 3.000. 3.000 i gode perioder, måske 3.500, og i dårlige perioder lidt lavere. Og den der lavere periode, som jeg har i tankerne, det er især det, der stadigvæk kaldes den lille istid, 1600-tallet rundt regnet, hvor man har nogle opgørelser, som gør det muligt at beregne, hvor stort befolkningstallet har været. Og der har det været sådan, at midt i 1600-tallet, der har det været på et minimum nede på omkring 2.500 mennesker. Altså et fald på omkring 500. Så problemet er, hvad der har gjort. Det har nok været, at det slettere klima, hvor befolkningstallet så, som følge af det, er faldet noget. Samtidig er der den finesse ved det, at 1600-tallet slutter med, at befolkningstallet igen kommer op på omkring 3.000-3.200.
Færingerne har levet næsten på grænsen til eksistensen. Hvad levede de af? Hvad var livsgrundlaget for færingerne?
Ja, altså det normale svar, man får, og som jeg fik i skolen, det var det der mundhæld, som siger, at uld er færøernes guld. Så tænker man straks på, at det var fåreavlen, som var det vigtigste, og det er også det, som præger øerne i dag. Det er fåren, der går ud i udmarken. Men jeg har lavet nogle beregninger på de mulige tal og oplysninger, rent kvantitative oplysninger, som man kan få fra dengang. Og det er det, jeg kalder Løbners tabeller fra 1813. Som blev lavet i en periode, hvor der var også mangel på fødevarer, og hvor Løbner så ville bruge de her tabeller, som man gjorde, eller udfærdigede, til at fordele de sparsomme fødevaremidler, der var, til dem, der havde virkelig behov for det. Altså ikke bare dem, der kunne købe, der havde penge til det, eller havde uld, som man kunne bytte, men dem, der virkelig led nød. Og han lavede så en total oversigt over, man kan kalde det, Færøernes økonomiske tabeller. Hvor man kan se befolkningstallet, og hvor mange køer det havde, hvor mange får det havde, hvor mange både det havde. Altså alt det, der var med til at danne livsgrundlaget for de forskellige familier. Og det opgjorde det ikke bare på bygder, men også på familier eller på huse.
Emilius Løbner var de første år, han var på Færøerne fra 1801, kommandant på forsvarsanlægget Skansen i Tórshavn. Og senere blev han den første amtmand på Færøerne fra 1816 til 1825. Han fik lavet en fortegnelse over folkemængden i Færø den 1. januar 1814, deres ejendomme, næringsgrene med mere.
Jeg kan lige tilføje, at mit synspunkt er, modsat mange andre af mine kolleger og færingers, at det gamle lagting blev afskaffet i 1816, og det blev til et amt med en amtmand, det var et stort fremskridt for Færøerne, og ikke noget tilbageskridt, som mange mener det var. Fordi at man for første gang fik begyndelsen til en central administration, som blev samlet omkring amtmand Løbner. Før var det sådan, at der var nogen embedsmænd, som stort set var ligestillet. Det var landfogeden, det var sorenskriveren, det var handelsforvalteren, og det var kommandanten på Skansen og lagmanden. Det er sådan cirka fem i alt. Og jeg har set breve på Rigsarkivet, som bliver sendt fra rentekammeret til Færøerne med fire navne på, men som er opfattet som ligestillede. Det, der så sker med, at Løbner bliver amtmand, det er, at man kommer hen til en situation, hvor det er én person, der har ansvaret for det, der skal gøres, som ligesom er overordnet over de andre. Og det mener jeg, at det er et fremskridt, for ellers så kan man jo altid skyde skylden på hinanden og tro, at de andre gør tingene.
Fra 1300-tallet og frem til slutningen af 1700-tallet er befolkningens størrelse stort set uforandret. Da jeg engang så en stamtavle over min fars slægt i Tórshavn tilbage fra folketællingen i 1600-tallet, var jeg forbløffet over, hvor stillestående samfundet var. Sønnen lavede det samme som faren, generation efter generation. Havnefolket, eller tórshavnerne, var de ejendomsløse, der ernærede sig som soldater på forsvarsanlægget Skansen, som håndværkere, eller som ansatte i monopolhandlet. Det tyder på et fuldstændig statisk samfund i modsætning til de andre lande i Europa, hvor befolkningerne voksede.
Ja, i Europa der begynder befolkningen jo at vokse, især med den industrielle revolution 1700-1750 deromkring. Der sker ikke noget på Færøerne overhovedet af den slags der, og efterhånden som oplysningstiden og 1700-tallet skrider fremad, så begynder man også i Danmark at se på, hvordan kan det være, at Færøerne er så tilbagestående og så konservativt, som det jo faktisk er. Og der bliver lavet en del udvalgsarbejder med betænkninger og forslag i udviklingen på Færøerne. Og det sker med nogle love fra 1770'erne og 1790'erne, men der går alligevel nogle år, inden man kan se resultatet af det. Og det morsomme er, at hvis man tager befolkningskurven, sådan som den er blevet beregnet ud fra de kilder, man har, ved folketællinger og mere, så kan man se, at befolkningstallet begynder lige pludselig at vokse omkring 1816. Jeg nævnte også årstallet lige før. Men om det er fordi, at Løbner bliver amtmand, det er det sikkert ikke. Det er ikke hans person, som gør, at det vokser, men det hænger sammen på den måde alligevel, at han bliver amtmand i en periode, hvor de tiltag, som han har sat i gang, begynder at virke. Og de tiltag, jeg tænker på, det er for det første muligheden for de jordløse eller ejendomsløse at få noget jord, så man kan dyrke det, man kalder et kofor. Det er det hø, der skal til at fodre en ko i løbet af en vinter, når den står inde i stallen. Det har været meget spørgsmål før med, at bønderne de vil ikke afgive noget jord til det, man på færdisk kalder trøer eller små husmandslodder. Og der har de lovfornyelser, som skete i slutningen af 1700-tallet, gjort det, at man kunne bruge disse love til nærmest at tvinge kongsbønderne, de store bønder, til at afgive jord til dem, der var fattige. Så det er der, I ligger en stor del af årsagen til, at befolkningstallet begyndte at vokse.
Jamen omvendt, så før den tid, der var der også meget stram eller restriktiv familiepolitik. Ja. De fattige, de kunne ikke uden videre stifte til familie.
Det er rigtigt. Og der skal man faktisk helt tilbage til Søjdebrevet 1298, hvor der også står, at for at kunne giftes, skal man være i besiddelse af en vis mængde jord, så man kan dyrke det og leve af det. Det bliver faktisk gentaget i en lovforordning fra 1777, hvor der står i paragraf 8, at for at giftes, eller for at ejendomsløse eller jordløse skal kunne giftes, så skal de have tjent i 4 år hos bønderne. Det ser de fleste som noget meget negativt, men man glemmer den tilføjelse, der står også i loven, at når så disse karle og piger på gårdene har tjent i 4 år, så har de ret til at få udpeget et stykke jord, som de så kan dyrke. Det vil sige, at når man har aftjent sin værnepligt, så har man ret til at få noget jord, så man kan leve af det. Og det er det positive ved den lov.
Jeg vil gerne vende tilbage til Løbners tabeller. Jeg havde en forestilling om, at færingerne levede af fisk, fugl, får og grindehval. Men det fylder ikke så meget i Løbners tabeller. Hvad levede folk så af, spørger jeg Rolf Guttesen.
Ud fra de der omtalte Løbners tabeller, som er det et fantastisk tabelværk, der kan man se, hvor meget der bliver produceret af korn, og hvor mange køer der er, og hvor mange får der er, og hvor mange fugle der bliver fanget, og hvor mange både det har til at fiske med. Og ud fra det talgrundlag, der kan man så beregne, hvilke af de her nævnte kilder er dem, som kan producere flest kalorier for at regne det om til en fælles enhed. Og der var mit overraskende resultat for mig selv og for alle andre, at det, der giver procentvis mest i kalorieforsyningen, det er komælk. Køerne var livsgrundlaget på Færøerne, og ikke får, og ikke fugle, og ikke fisk. Køerne gav ca. 40-45% af kaloriebehovet, eller dækkede 45% af kaloriebehovet. Og det, der kommer næst i sådan en gruppe, det er det importerede korn, som gav 24%, og det lokalt producerede korn, lokalt dyrkede korn, gav kun 8%. Og så er der sådan lidt usikkerhed omkring fiskeriet, men det har givet mellem 5-10% af kalorieforbruget. Og så kan man selvfølgelig sige, at nogle gange så kommer der store grindeflokke ind, som bliver slagtet på stranden, men der er også lange perioder på op til 50 år, hvor der ikke kommer nogen grindevaler, så man kan ikke bygge et samfund på en så usikker fødevarekilde. Jeg har ikke nævnt kartofler endnu, men kartofler var ikke almindelige på Færøerne før omkring 1820-30 stykker. Der er enkelte optegnelser, som siger, at en præst eller en bonde har prøvet at dyrke kartofler i 1780'erne og 90'erne. Men med hensyn til de her afgrøder, korn og kartofler, så skal man huske på, at udbyttet af en kornmark kan variere meget. Det, man kalder foldudbyttet, kan variere fra 1 eller 2, altså hvor det næsten ikke giver noget overskud, til omkring 12 på Færøerne, ganske godt. Det tilsvarende for kartofler er mere stabilt. Det svinger mellem 4 til 8 deromkring, i gennemsnit 6-7 stykker. Og så er der også den fordel ved kartofler, at i forhold til korn, kornet skal jo høstes, når det er modent, for ellers så rådner det og falder ned. Kartofler kan ligge i jorden til næste år, til januar-februar, hvis det ikke er alt for koldt, og det er det jo sjældent på Færøerne. Altså gennemsnitstemperaturen på Færøerne er langt højere end i Danmark, for eksempel.
Hvornår bliver kartoflerne så en væsentlig fødekilde?
Ja, kartoflerne bliver nok en væsentlig fødekilde omkring 1830-40 stykker. Der findes en dagbogoptegnelse fra sysselmanden Matras på Nordøerne, som har ført dagbog, og hans søn har ført videre i 102 år, hvor man har en sammenhængende statistisk kilde der. Og der kan man se, at han satte eller lagde kartofler første gang i 1820, og så var der sådan en jævn stigende kurve de følgende år til 1830, hvor han lægger 2 tønder kartofler, og så får han et udbytte på en 6-7 stykker. Så jeg mener, at kartofler er blevet almindelige omkring 1840-50 stykker.
Løbners efterfølger som amtmand var Christian Pløjen. Han havde også et blik for forbedringer af fødevareproduktionen. Han er i øvrigt også kendt i eftertiden på Færøerne for at have skrevet den muntre grintevise, der synges og danses den dag i dag, og i detaljer beskriver et grintedrab fra start til slut.
Pløjen, han er jo en af de følgende fornuftige og progressive amtmænd på Færøerne, som efter at man har dyrket kartofler i en 10-15, måske 20 år, så begynder læggekartoflerne at blive dårlige, og det bliver befængt med forskellige svampeinfektioner. Så han sætter en større ekspedition i gang, hvor han rejser til Orkneyøerne og Skotland for at købe nogle friske kartofler, som skal ligesom forny sorten på Færøerne. Og det er en meget spændende historie, som er lidt lang, men det resulterer så i, at han får aftalt med en købmand, at næste år sender han en last læggekartofler til Færøerne. Og det lykkes så, dog med visse vanskeligheder, fordi det næste år, der viser det sig, at det her skib med læggekartoflerne får modvind på vejen til Færøerne. Og så går april måned, så går halvdelen af maj måned, og der kommer ikke nogen kartofler endnu. Så folk begynder at lægge sine egne kartofler en gang til. Men så, pludselig så, er der bud fra Sandø, at nu er skibet kommet dertil. Og han sender så omgående bud ud til alle sysselmændene, at nu skal lige vente med at lægge deres egne kartofler, for nu kommer skibet. Så det lykkedes sådan i sidste ende lidt forsinket end 3 uger at få de her friske forsyninger fra Orkneyøerne af Skotland.
Epidemierne gjorde også et indhug i befolkningstallet. Dog mener forskerne, at man på Færøerne slap for pestepidemierne, blandt andet den i 1300-tallet, også kendt som den sorte død, hvor en tredjedel af Europas befolkning bukkede under for sygdommen. Grunden til, at den sorte død ikke ramte Færøerne, skyldes ifølge forskerne, at inkubationstiden, det vil sige fra man blev smittet og til man blev syg, var kort, cirka en uge, og at sejlturen til Færøerne var så lang, at de smittede ombord enten døde eller blev raske, inden skibet nåede frem. Men der var andre epidemier, der ramte færingerne hårdt, fortæller Rolf Guttesen.
Ja, jeg har en optegnelse fra handelsforvalteren i Thorshavn, som jo dengang det var kongelig monopolhandel, var det eneste udsalg. Og han skriver et eller andet sted, at det er normalt sådan, at hvert år, når forårsskibet kommer fra København, så bliver alle dem, der er ansat ved handlen, de bliver forkølet eller får influenza, og så breder det sig til Thorshavn, og så breder det sig til resten af øerne. Det er sådan en årlig begivenhed, og nu er krym eller forkølelse eller influenza ikke den værste sygdom. Men der er nogle eksempler på, at der har været alvorlige epidemier. Den mest alvorlige eller hærgende, det var nok koppeepidemien i 1709. Det var det år, hvor der var en kommission på Færøerne for at starte overgangen fra privat monopolhandel til kongelig monopolhandel 1709. Der kommer der et skib med koppesmitte ombord, som befolkningen i Thorshavn bliver smittet af, og byen havde dengang ca. 350 indbyggere, og det er 250, de dør af koppesmitten. Altså ganske alvorligt. En anden alvorlig sygdom har været i 1781, hvor der var en mæslingepidemi. Og en tilsvarende mæslingepidemi kom igen i 1846, som er mere kendt end den forrige, jeg nævnte, fordi der sker der det, at regeringen sender 2 læger til Færøerne, hvor den ene, det er Panum, P.L. Panum. Han rejser rundt og tilser de her syge og prøver at lindre sygdommen og gør også nogle rent medicinske observationer, hvordan de her mæslinger smitter, og hvor lang inkubationstiden er. Og når han så kommer tilbage til København, skriver han en lang artikel, som bliver publiceret i et lægevidenskabeligt tidsskrift, som har gjort ham kendt over hele verden. Fordi han, som sagt, fik kortlagt det her med, hvordan smitter mæslingerne, og hvor lang er inkubationstiden, og hvad skal man passe på, når der er en sygdom i omløb. Så jeg mener at vide, at den her artikel har været obligatorisk læsning for alle lægestuderende i 200 år.
Lad os vende tilbage til befolkningstallet. Det har været lavt og konstant gennem 500 år, og i slutningen af 1700-tallet, så begynder der at ske noget.
Der sker det, for nu at sætte det sådan rigtigt i relief, at fra den første folketælling i 1801 og 100 år frem til 1901, der tredobles befolkningstallet fra 5.200 til 15.000 og noget. En regulær tredobling. Og det er jo ikke kun på grund af det, som jeg nævnte i starten med, at ejendomsløse, jordløse, de får deres trø og deres små jordstykker til at dyrke kartofler og hø på. Men også det, at frihandlen bliver indført i 1856, hvor det bliver frit at handle og købe. Og det sætter så også gang i fiskeriet, først med åbne både og med mindre dæksbåde, sådan på en 15-20 bruttorigestatons deromkring. Men især efter 1803-74, hvor det første forsøg på skibsfiskeri lykkedes på Færøerne med det meget omtalte skib Fox, som blev købt fra Skotland. Og det fiskede på den måde, at det sejlede til Island og lagde sig ind på de islandske fjorde der og satte bådene i vandet, og så fiskede man på gammeldags maner der og fyldte så op i lasten og fik saltet fangsten.
Og det var saltfisk?
Det var saltfisk, ja. Man roede ud, som man gjorde på Færøerne, fra den her moderskib, så kan man kalde det, fra sluppen, der lå inde på en islandsk fjord, og kom tilbage om aftenen og afhandlede sig fisken ombord, hvor den blev renset og saltet. Og så kan man lige som en detalje tilføje, at hvordan kan det være, at færinger fik lov til at ligge inde på islandske fjorde? Det måtte englænder og andre jo ikke gøre. Jo, det var fordi, at både Island og færingerne, det var danske statsborgere. Så på den måde har statsborgerskabet dengang været en hjælp for at ophjælpe det færiske fiskeri. Der er en anden lille detalje med fiskeriet, som jeg gerne vil nævne. Det er, at når man begynder at fiske på en ny måde, det vil sige med store skibe, store sejlskibe var det dengang, så kommer der uorden i det, man kalder tiende-regnskabet. Tiende-afgiften er en afgift, som man giver til kirken i princippet, som bliver delt i tre dele til præsten og til kirken og til kongen. Men når man så begynder at fiske på en helt anden måde, så går der ulave i opkrævningssystemet, fordi de her skibe er jo væk måneder ad gangen, og hvad gør man så, når det kommer hjem igen? Og der har jeg fundet et brev på Rigsarkivet, hvor man fra færøsk side spørger rentekammeret, som er et regeringskontor, hvad skal vi gøre? Folk klager over, at de der ude at fiske de store mængder og sender mange penge på det, ikke betaler noget tiende til kirken og til præsten og til kongen. Skal vi begynde at kræve det op, eller skal vi lade være? Så kommer der svar fra Danmark. Hvad tror du? Lad være. Og der er også en begrundelse med, vi vil gerne undlade at forstyrre et nyt erhverv ved at lægge afgifter på det. Så lad være med at kræve nogen tiende afgift på de nye fiskerier.
Der blev etableret knap 40 nye bygder på Færøerne fra begyndelsen af 1800-tallet. Hvordan kunne det lade sig gøre?
Ja, det er rigtigt. Fra omkring 1816-20 stykker, og så 100 år frem, det der er anlagt omkring 40 nye bygder. Og det er jo et led i det her med, at man skal opdyrke ny jord. Fordi jeg nævnte, at dem, der arbejder på gårdene, når de arbejder 4 år, så havde de ret til at få udpeget et stykke jord. Og det bliver ofte udpeget et stykke væk fra de gamle bygder. Så der er sådan en del forskellige typer af de nye bygder der. Altså, jeg kan nævne Tværå på Suderø, som først og fremmest blev anlagt der, fordi det var der, den kongelige handel i 1836 anlagde en filial af forretningen i Tórshavn. Og så blev det efterhånden den største bygd på Suderø, fordi man samlede både fiskeri og senere også slupfiskeriet der. I starten af 1900-tallet, der var Tværå faktisk den største bygd på Færøerne. Nej, næst største bygd. Tórshavn var altså størst. Og så er der andre, som er dannet ved, at man flyttede ud fra de gamle bygder. Nogle har trivedes godt, mens der er en del af dem, som er blevet nedlagt igen. Altså, der er to eksempler på Vågø, hvor folk fra Gåsedal flyttede til Vikar, og der var beboet i cirka 70-80 år. Jeg husker ikke nøjagtigt, men så blev den opgivet igen. Og den anden, det var Slatternes, som blev bebygget fra Sandevåg og Midvåg. Og det skete omkring midten af 1800-tallet, eller sidst i 1800-tallet. Og den blev nedlagt igen omkring 1966. Der er faktisk en spændende historie med den der Slatternes, hvor det er i Sandevågs udmark, at den bliver anlagt. Men alle bønderne i Sandevåg, det er kongsjord, de protesterede imod, at man skulle have nogle fremmede derude i den der havke der, og de ville ødelægge deres foredrift. Så der har med det her som eksempel været mange konflikter imellem det at opdyrke ny jord, hvor de gamle jordbesiddere selvfølgelig ikke vil have forstyrret deres ejendomsret.
Fra midten af 1800-tallet kommer der også gang i fiskeriet. I første omgang det kystnære fiskeri med åbne både.
Der er også den, en lille krølle ved det der med nye bygder, hvor jeg hidtil har sagt mest om, at det var jorden, det kom an på. Men man kan også se, at de bygder, der vokser hurtigst i en periode fra sidst i 1800-tallet til 2. verdenskrig, det var de bygder, der lå nordligt på Færøerne. Eide og Oyndarfjörður og Svinø og Tjørnuvík og sådan nogen. Det er fordi, det ligger i nærheden af det meget rige fiskefelt, der ligger på Nordhavet, som man siger på færøsk. Så på Nordhavet, der er det sådan, at i februar, marts, april måned, er der gydepladser der for torskene, og de kommer ind, og man kan få nogle vældig gode fangster, hvis man ligger der i nærheden. Så der har været nogen, der har satset på at kombinere jordbruget, trøjbruget med fiskeriet, og det er især de der nordlige bygder, der ligger op ved. Ja, som er sådan en perlekrans langs med det, vi kalder Nordhavet.
I anden halvdel af 1800-tallet kommer der gang i det færøske havfiskeri. Da de skotske og engelske fiskere udskiftede de gamle sejlskibe, de såkaldte slupper med moderne dampdrevne trålere, så opkøbte færingerne for en billig penge disse udtjente kutterlignende sejlskibe, har jeg fået fortalt.
Det er vel stort set også min historie, at det lykkedes derfra 1873 at købe den første slup, som gav økonomisk overskud, og så ret hurtigt kom det i gang i den type fiskeri, altså skibsfiskeri. Men der var der jo nogle tilbageslag allerede i 1880'erne, hvor det gik nedad med antallet af skibe. Men så har det gået jævnt fremad med, hvor de her engelske gamle slupper var hovedbestanddelen af flåden. Og myten går i hvert fald på, at den her skibstype, sejlslupperne, blev billige, fordi englænderne skiftede over til damptrålere på samme tid. Så da de skiftede over til damptrålere, så blev de her skibe solgt billigt til anden generation, kan man sige, eller til færingerne. Og det er der nok noget om, det tror jeg. Der er i hvert fald i nogle af de beskrivelser, jeg har fundet, klager over, og det er fra 1890 og 1900 deromkring, at de engelske damptrålere ligger og forstyrrer det færøske fiskeri, som foregår så at sige indenskærs, eller helt inde ved land og inde i fjordene. Så der har været damptrålere på spil på færøerne på det tidspunkt her, og de har så afløst de sejlskibene i England, som færingerne købte.
Hvornår overhalede fiskeriet så landbruget som det største erhverv, spørger jeg her til slut Rolf Guttesen.
Ja, det er et svært spørgsmål. Man kan beregne det ud fra, hvor mange er beskæftiget i landbrug, og hvor mange er beskæftiget i fiskeriet. Men der er det problem ved det, at i meget lang tid var det ikke, altså en person var ikke ansat kun i det ene fag og kun i det andet fag, men det var en kombination af begge to. For det indtil op i 50'erne, vil jeg tro, der var det sådan, at de store skibe, de sejlede to ture, en om foråret, en om efteråret, og så var det hjemme ind imellem, og i i den sene eftertid og den tidlige forårstid, så man kunne bruge noget af kræfterne til at dyrke jorden med. Men skal man selvfølgelig ikke glemme kvinderne, som var hjemme hele tiden, og som sidde i det hele tiden, og som udfyldte de huller, der var, mens mændene var væk der. Men præcis, hvornår man kan sige, at fiskeriet overtog, jeg vil mene, at allerede i 30'erne, 1930'erne, var fiskeriet absolut det vigtigste erhverv.
I hørte Rolf Guttesen, der er adjungeret lektor ved Færøernes Universitet, og det var Carl Johan Mikkelsen, der havde tilrettelagt. Anden del af Færøernes demografi, der sendes i næste uge, handler om de voldsomme følger, den økonomiske krise i begyndelsen af 90'erne fik for befolkningsudviklingen. Den massive udvandring og de initiativer, der blev gjort for at vende udviklingen.